Усе рэлігіі пакліканы маліцца і супрацоўнічаць дзеля міру, імкнучыся аднавіць гармонію ў многіх частках свету, змучаных вайной і тэрарызмам. З такім заклікам папа Францішак звярнуўся ў спецыяльным пасланні да вярхоўнага святара японскай будыйскай школы Тэндай Каэю Марыкавы. Нагодай для звароту стала 30-я міжрэлігійная малітоўная сустрэча ў інтэнцыі міру, якая учора пачалася ў будыйскім санктуарыі на Харыхіей у ваколіцы гораду Кіёта. Святай Отец тёпла прывітаў яе ўдзельнікаў, прадстаўнікоў розных рэлігійных традыцый, запэўніваючы іх у сваёй духоўнай блізкасці і далучаючыся да іх малітвы. Афіцыйную дэлегацыю апостальскай сталіцы на сустрэчы ўзначальвае кітайскі кардынал Джон Тонг Хон, біскуп Ганконга на пенсіі. Гэты штогадовы рэлігійны саміт робіць значны ўнёсак у будаванне духа сяброўства і дыялогу, які дазваляе паслядоўнікам сусветных рэлігій разам працаваць дзеля адкрыцця новых шляхоў для міру ў нашай чалавечай сям'і, напісаў папа. Менавіта малітва, паводле яго слоў, натхняе і падтрымлівае імкненне да міру, бо дапамагае паглыбіць нашу ўзаемную чалавечую павагу, умацоўвае повязі любові паміж намі і натхняе на рашучыя высілкі па прасоўванні справядлівых адносін і брацкай салідарнасці. Францішак падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным насіллем, тэрарызмам і пагрозамі нашаму супольнаму дому, сведчанне малітвы і супольнай занепакоенасці пераказвае фундаментальнае пасланне людзям добрай волі. Будучы людзьмі веры, мы перакананыя, што трывалы мір сапраўды магчымы, бо ведаем, няма нічога немагчымага, калі мы звернемся да Бога ў малітве, напісаў папа. Упершыню міжрэлігійная малітоўная сустрэча ў інтэнцыі міру была праведзена на Харыхіей ў жніўні 1987 года. Прыкладам і натхненнем для яе стаў гістарычны сусветны дзень малітвы аб міры, які 27 кастрычніка 1986 года адбыўся ў Асізі. Дата правядзення малітоўнай сустрэчы ў будыйскім санктуарыі была выбрана ў памяць аб трагедыі атамнай бамбардзіроўкі японскіх гарадоў Хірасіма і Нагасакі ў жніўні 1945 года.